Godātie kolēģi, turpinām 2021. gada 18. februāra 2. attālināto ārkārtas sēdi pēc pārtraukuma. Skatām darba kārtību ar Saeimas prezidija paziņojumiem. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Julija Stepaņenko, Ļubovs Švecovs, Viktora Valaiņa, Edgara Tavara, Raimonda Vergmaņa iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Ļubovs Švecova. Lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Es atļaušos iebilst pret to demagogiju un tiem apgalvojumiem, ko izteica Feldmana kungs attiecībā par mūsu piedāvātajiem paketi likumdošanas, kas nodrošinātu papildus atbalstu COVID-pandēmijas izraisītas ekonomiskas un arī veselības krīzes laikā. Un paskaidrošu, kāpēc. Ir viena lieta. Latvija bija ļoti dasna un valdība atbalstot Air Baltic korporāciju un nodrošināt 200 miljonu novirzīšanu, lai uzturētu šo uzņēmumu virs ūdens. Latvija bija ļoti dasna un valdība un satiksmes ministrs nodrošināt 200 miljonus Latvijas dzelzceļam, kurš atrodas kritiskajā situācijā, arī dēļ tranzīta nozara notikušiem izmaiņam un realizēto politiku. Cilvēki diezgan daudz ir palikuši bez darba. Tā skaitā arī atlaisti tuvu pie 1000 cilvēkiem no Air Baltic un arī apmēram līdz 1000 cilvēkiem tika atbrīvot no darba Latvijas dzelzceļa. Kāds sakars tam visam ar šo piedāvājumu nodrošināt atbalstu ģimenei un invalīdi un cilvēkiem ar invaliditāti? Ļoti vienkārši. Jo, ja mēs paanalizēsim, cik mūsu valsts un valdība bija dasna pret valstī piederošiem uzņēmumiem un ieguldīja tur līdzekļus, tad mēs redzēsim, ka tas atbalsts, uz kuru valdība beidzot ir piekritusi ģimenēm ar bērniem, izdalot 500 eiro, tā ir vienkārši tikai viena maziņa daļiņa no kompensācijas, kas paredzēta tieši cilvēku atbalstam, tieši personu atbalstam un tieši bērnu ģimenes atbalstā. Es uzskatu, ka jebkurš instruments, ko izmanto opozīcija, un šīs likumprojekts ir tieši opozīcijas instruments, lai mudinātu valdību un pozīciju rīkoties ātrāk un atbildīgāk. Un mēs izmantojam tos instrumentus, lai arī pateikt, ka tā demagogija, ko izteica finanšu ministrs un arī sākotnējā posmā arī premjers, pasakot, ka iespējams tas nav liederīgi piešķirt ģimenei ar bērniem 500 eiro pabalstu un vēl papildus atļaujoties nosaukt šo pabalstu kā helikoptera nauda, kas, manuprāt, ir amorāli, jo helikoptera nauda nav nauda, kuru izdala visiem un par jebko vai pareizi, kuru nevajadzētu atdot. Šī nauda ir paredzēta atbalstīt ģimenes ar bērniem. Ģimenes, kas atrodas riska zonā, jo pēc pētījumiem tieši daudz bērnu ģimenes atrodas uz sliekšņa, uz nabadzības sliekšņa. Tāpēc tas atbalsts ir nepieciešams. Un atbalsts ir nepieciešams ne tikai bērniem un ne tikai ģimenem ar bērniem, bet arī ģimenem ar invaliditāte problēmu, kas cīnās, un invalīdiem, jo viņi arī atrodas uz nabadzības sliekšņa šajā situācijā saržģītajā. Un vēl ko jāatzīmē un ko jāvērtē. Saskaņā ar Latvijas darba devējas konfederācijas sniegto informāciju, Latvijas banka konference, tad Latvija izskatījies no Baltijas valsts vismazāk dasna attiecība uz iedzīvotāju grupu atbalstīšanu un uz iedzīvotāju segmenta atbalstīšanu krīzes situāciju. Es nosaukšu ciprus, kas izskanēja Latvijas bankas diskusijā 29. septembrī pagājušajā gadā. Saldzinājumā ar Lietuvu un ar Igauniju atbalsts iedzīvotāju ienākumu saglabāšanai Latvijā bija 0,3%. Tā laika, kad Igaunija tas bija 0,9, bet Lietuva 0,8. Tas ir dikstāves pabalsti cilvēkiem, kas palika bez darba. Šīs pabalsts ir tieši tas, kas atbalsta cilvēkus, kas atbalsta ģimenes, bet kas neatbalsta un sēc vai kompensē to pāri nodarījumu, ko valdība un valdošo koalīcijas politiķi izdarīja, piešķirot naudu Latvijas dzelzceļam 200 miljonus un Air Baltic 200 miljonus. un mēs lieliski zinām, ka tuvākajā laikā valdība lems un vēl plāno atbalstīt Air Baltica korporāciju. Tāpēc, kolēģi, tad, kad mēs balsojam pret atbalstu iedzīvotājiem, paskatamies, kurš tad atdos tos parādus, kurus tagad uzņemusies valdība, un kuriem vajadzēs sekt tos parādus, ko aizņemas valdošas koalīcijas politiķi. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Pret nodošanu komisijai pieteicies deputāts Krišjānis Feldmans. Lūdzu.
Jā, nu šis konkrētais likumprojekts arī runā par saucamo dalīšanu faktiski 500 eiro uz mēnešiem, par ko Saim jau būtībā nododot 934. Likumprojektu ir vienosies, ka būs vienāds, viens lielāks maksājums. Tad jau komisijā jāuzstiprina, aicina nekavēt laiku noraidīt šo, un tad pēc iespējas ātrāk droši vien komisijai sāks strādāt pie 934. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jūliju Stepaņenko, Ļubovs Švecavs, Viktoru Valaiņu, Edgaru Tavaru, Raimondu Bergmaņu iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, iesniegšanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 34, pret 48, atturas 9, likumprojekts komisijā nav nodots, noraidīts. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Amerikas Savienoto Valstu aizsardzības departamentu pievienošanos saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministrija, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministrija, Itālijas Republikas aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministrija, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministrija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalistes aizsardzības ministrija. Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcelības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību. Un saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības ministrijas departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministrija, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrija, Nīderlandes Karalists aizsardzības ministrija, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministrija un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās Karalists aizsardzības ministrija, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcelības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām. Nodošanu ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Likumprojekts numur 929 LP13 komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu par Dānijas ārlietu ministrijas pievienošanās saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju. Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcelības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību. Un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Kanādas Nacionālās aizsardzības departamentu, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Slovākijas Republikas aizsardzības ministriju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandieru štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām nodošanu ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts numur 930 LP13 komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Ulda Auguļa, Viktora Valaiņa, Jāņa Dūklāva, Janīnas Jelinskas, Armanda Krauzes, Gundara Daudzes, Mārku Činska, Jāņa Vucāna, Edgara Tavara un Raimonda Bergmaņa iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem nodot Tautasaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pret pieteicies runāt deputāts Jānis Butāns. Lūdzu.
Labdien, cienītie kolēģi! Tātad, ko tad paredz šie savdabīgie deputātu grupas ierosinātie grozījumi likumā par autoceļiem? Pirmkārt, iekļauts punkts par to, ka ministru kabinets nosaka valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu prasības. Uzreiz gan jāsaka, ka šādi noteikumi jau bija izdoti saskaņā ar ceļu satiksmes likuma 6. panta 3. daļu no 2010. gada marta un ir pārizdoti, lai atbilst jaunākajiem likumu par autoceļiem grozījumiem un stāsies spēkā no šī gada 16. aproļa. Ierosinātie grozījumi likumā par autoceļiem paredz arī papildināt 23. prim. 2. panti 4. daļu ar vārdiem pildot šā panta pirmajā daļā paredzēto deleģēšanas līgumu, jeb vienu vārdu sakot, paredzot grozīt punktu, kuru valsts akcijas sabiedrība Latvijas autoceļu uzturētājiem sniegtās pilnvars darboties atbilstoši nepieciešamībai, lai varētu uzņemties saistības, kas ļautu iesaistīties konkurences cīņā tirgu sniedzot savus pakalpojumus. Atbalstot šos grozījumus, to vairs darīt nevarēs, jo uzņēmums varēs uzņemties tikai tādas saistības, kuras būs paredzētas deleģēšanas līguma izpildei, kurš noslēgts ar satiksmes ministriju un valsts akcijas sabiedrību Latvijas autoceļu uzturētājs. Ierosinātais šī likuma pārejas noteikuma pirmo grozījumu ir tehniska rakstura un nepieciešams vien tad, ja iepriekšējais ierosinātais grozījums tiek atbalstīts. Savukārt attiecībā uz ierosināto grozījumu par uzdevumu noteikšanu konkurences padomē varu vien piebilst, ka tā ir neatkarīga iestāde un darbojas saskaņā ar konkurences likumu, kur ir noteikti tās uzdevumi, tāpēc definēt citos likumos, kas būtu jādara konkurences padomei, nav ne ētiski, ne ir labā likumdošanas praksa. Vienlaiks var piebilst, ka jau tagad valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļi sadarbojas ar konkurences padomi valsts autoceļa tīkla uzturēšanas darbu konkursu nolikumu izstrādē. Balstoties uz manis iepriekš minēto, jāsecina, ka šis drīzāk ir mēģinājums likt sprunguļus valsts autoceļa ikdienas uzturēšanas tirgus atvēršanai, Tāpēc aicinu neatbalstīt šos likuma grozījumus. Paldies!
Par pieteicies runāt deputāts Uldis Augulis. Lūdzu.
Jā, labdien, cienītā sēdes vadītāji, kolēģi. Atšķirībā no kolēģis tomēr aicināšu šos grozījumus atbalstīt, jo nesenā pagātnē mums ir pieredze ar autopārvadājumiem, ar autopārvadājumu konkursiem, nu, līdzīga situācija veidojās šeit, lai mēs būtu pārliecināti, ka tiešām nebūs atkal kāda atsevišķa kompānija, neievērojot konkurenci vai kaut kādas vēl karteļa vienošanās, lai nebūtu tāda svarīga ir, lai šīs konkurences padomas atzinums pirms konkursu izsludināšanas būtu atrunāts jau šobrīd arī likumā. Otra lieta, kas attiecās attiecībā uz ministra kabineta noteikumiem, ir jāpastiprina šie ministra kabineta noteikumi, iespējams pat ņemot vērā ne ļoti labo mūsu kaimiņu, savulaik pieredzi, igauņu pieredzi, nododot autoceļu uzturēšanu privātās rokās, it kā veicinot konkurenci. Un, diemžēl, igauņi bija spiest atgriezties atpakaļ, kas maksāja daudz dārgāk, un līdz ar to, manuprāt, mums būtu jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka nākošajā ziemā mums ceļi būs iztīrīti, būs preventīvi veikts kaisīšanas un nebūs nekādas problēmas. Kā arī vasarā ikdienas un periodisko darbu uzturēšana tiešām notiksies atbilstoši, nevis uzņēmēji gaidīs labākus laika apstākļus vai kādi citi kritēriji, kas tajā brīdī nostrādās, kur kompānija juristi būs pietiekoši aktīvi, lai izdomātu, kāpēc iespējas vairāk ieekonomēt. Plus jāsaka tas, ka arī deleģēšanas līgums un tie sagatavotie projekti, kas ir pārēc, ka autoceļu uzturētājs vēl paliksies tajās vietās, kurš nebūs paveicies ar konkursiem, nu, diezgan man ir grūti iedomāties, kā kompānija ar kaut kādu mazu daļu atlikušu varēs konkurēt kopējā tirgu, jo tie izdevumi, kas kompānijai būs, viņai pazaudējot savu tirgus daļu, konkurējot pēc tam ar citām kompānijām, nu, būs diezgan apgrūtinoši, jo sākotnējā anotācija arī, kur bija ieguvumi miljons, nu, ir diezgan apšaubāms, vai tiešām šis iegūms ir tādā veidā, kā tas tiek šobrīd pānots, jo faktiski katru gadu miljonu, pusotru miljonu Latvijas autoceļu uzturētājs ieguldīja, vai pareizāk sakot, saņēma dividendes, kuras ieguldīja Latvijas autoceļu tālākajā uzturēšanā. Līdz ar to, nu, lai mēs, kolēģi, nenonāktu tajā situācijā, kā tas bija ar autopārvadājumiem, un lai mēs, nedod Dievs, nenonāktu tādā situācijā, kā bija mūsu kaimiņiem igauņiem, tad es aicinātu šos grozījumus atbalstīt, lai mēs būtu pārliecināti un droši, ka satiksmes ministrija ir visu pareizi izdarījusi attiecībā uz tirgus atvēršanu. Kolēģi, aicinu būt saprātīgiem un atbalstīt. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par viens pretnodošanu komisijai. Lūdzu, zvanu, balsosim. Balsosim par deputātu Uldu Augulja, Viktoru Valaini, Jāņu Duklavu, Janīnas Jelinskas, Armanu Krauzi, Gundāru Daudzis, Mārku Činski, Jāņu Vucānu, Edgaru Tavara un Raimondu Bergmaņu iesniegto likumprojektu. Grozījumu likumā par autoceļiem nodošanu Tautsaimniecības, Agrārās vidus un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 58 atturas viens likumprojekts noraidīts. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 933 LP 13 nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildums vārds? Deputātei Julijai Stepaņenko, jūs runāsiet par vai pret?
Runāšu pret.
Lūdzu.
Runāšu pret.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko. Lūdzu.
Paldies, kolēģi. Es aicinu pārstrādāt šo likuma projektu, pārveidot to tā, lai mums nebūtu šajā likuma projektā jārunā par, manuprāt, šī gada, jau gads vēl tikai knapi sācies, bet nu jau šī gada, Lielāko izgāšanos no valdības puses, tātad vakcinācijas biroja izveidi un algu sarakstu. Ir absolūti neētiski šajā likuma projektā paredzēt pavisam niecīgu piemaksu ārstiem. Tanī pat vietā, tanī pat laikā, tanī pat anotācijā un pat likumā ierakstīt šīs milzīgās summas vakcinācijas biroja vadītājiem, darbiniekiem par to, ka nekas netiek vispār darīts. Jūs redzējāt, cik slikti strādā mūsu vakcinācijas birojs. Jūs redzējāt, ka šo naudu vakcinācijas birojs nav pelnījis pat nevienu eiro. No tām atbildēm, ko mēs redzam, no tās darbības, kas notiek, absolūti. Un tas ir klaišs cinisms. Vienā un tajā pašā likuma projektā paredzēt to, ka vieni, kas ir varbūt vairāk sabiedrībā atpazīstami, vairāk kādam patīkami, ir daudz labāk apmaksājami, jo viņi lūk ir PR cilvēki, bet otri, kuri veic melno darbu ikdienā, strādā ar pacientiem, riskē ar savu veselību, viņi saņems kapeikas. Tā ir divkosība, tas ir kauns, un šādi likuma projekti un šādas darbības no valdības puses vispār nedrīkst notikt. Es aicinu pārstrādāt likuma projektu, jūs to varat izdarīt, jūs to protat, jums ir viss resursi, un izbeigt šo māžošanos ar vakcinācijas biroju, likvidēt to, un vairs nerādīt vispār nevienam to, ko jūs esat tagad izdomājuši darīt. Lūdzu, protieties! Nekāda vakcinācijas biroja PR akcijas mums nevajag. Mums vajag nodrošināt vakcīnas tiem cilvēkiem, kuri vēlas vakcinēties. Tādu ir daudz, jūs redzējāt, ieraksts mana vakcīna LV, kur šobrīd arī izskatās, ka vairs nebūs aktuāls, jo tagad mēs slēgsimies klāt ģimenes ārstiem. Jūs redzat, ka šo cilvēku ļoti daudz, jūs redzat, ka jūs nespējat nodrošināt šo vakcinēšanos. Vakcinācijas birojs iespējams tika izveidots tikai tāpēc, lai popularizētu vakcinēšanos sabiedrībā, lai veidotu dažādus selfijus ar to, kā kurš vakcinējās, kurā vietā, ar ko kopā un tā tālāk. Visa šī māžošanās nav nepieciešama tiem cilvēkiem, kuriem to vakcīnu vajag jau šodien. Viņiem nevajag nekādu pārliecināšanu. Tiem, kurus ir jāpārliecina, tos jūs tāpat nevarēsiet pārliecināt. Tie cilvēki, viņiem ir savs viedoklis un viņiem ir savas tiesības uz savu viedokli. Nekāda Eva Juhņēviča ar skaistām runām nevarēs pārliecināt cilvēkus vakcinēties, ja viņš ir izlēmis to nedarīt. Bet Eva Juhņēviča nevar nodrošināt vakcinēšanos tiem cilvēkiem, kuri gaida to jau pagājušu nedēļu un aizpagājušu nedēļu. Tāpēc nekāda vakcinācijas biroja kolēģi nevajag. Paldies!
Balaiņkungs, vai jūs runāsiet par?
Runāšu par. Jā, par es runāju.
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, visnotaļ izprotam argumentācija ir Stepaņenko kundzei attiecībā par to, ka šajā grozījumu likumprojektā ir iekļaut iekšā arī šis vakcinācijas birojs, bet es gribētu vērst uzmanību uz to, ka šajā likumprojektā ir ļoti daudz vajadzīgas lietas, un tas ir atbalsts mediķiem, atbalsts ģimenes ārstiem, kas mūsu ieskatā ir ļoti atbalstāms un pat vajadzīgs, un tam bija jābūt jau kādu laiku iepriekš. Manuprāt, šie grozījumi ir novēloti, bet mums tie pilnīgi viennozīmīgi ir jāatbalsta. Attiecībā uz tām lietām, kas šajā likumprojektā ir diskutablās un, protams, nevar noliekt vakcinācijas biroja šis te atalgojums. Vispār jēga un loma, to vajadzēja skatīt kā atsevišķu likumprojektu, tikai izdiskutēt saimā tikai un vienīgi par šo lietu, viņu lomu, jēgu, mērķus, sasniedzamos rezultātus, kā labas pārvaldības principu piekritējiem tas būtu pareizi izrunāt visus šos jautājumus, pirms mēs runājam par atalgojumu noteikšanu, jo šobrīd viss sanāk ir veidojies ar kājām gaisā. Un tas savā ziņā apliecina to bardaku, kas šobrīd ir pastāvošajā koalīcijā un valdības darbam kopumā. Tomēr, ja runājam par bardaku, tad bardaks pilnīgi noteikti ir valdībā, bet bardaks nav pie ģimenes ārstiem, bardaks nav pie ārstiem, ārsti dara savu darbu, ģimenes ārsti dara savu darbu. Tas, ka ir nesaprotami nosacījumi un kas būtiski sarežģīja viņu darba pienākumus, tā ir mazliet cita lieta, bet no tā nevar ciest viņu atalgojums. Viņi tomēr ir šajā te frontes pirmajā līnijā, viņi dara šo darbu, viņiem šīs te piemaksas ir vitāli svarīgas, un arī, lai šī vakcinācija notiktu iespējami kvalitatīvi, ātri, un lai visi būtu ieinteresēti maksimāli iesaistīties šajā procesā, viennozīmīgi atalgojuma jautājums ir svarīgs. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo likumprojektu un iesniegt tajā arī nepieciešamos grozījumus, tādi noteikti būs vajadzīgi, jo, manuprāt, arī šīs grupas, kuras šobrīd ir noteiktas kā šie te frontes pirmās līnijas cīnītāji, arī būtu paplašināmas ar citām jomām, kas arī tieši tāpat kā mediķi strādā ikdienā, saskarās ar šiem izaicinājumiem, tie paši sociālie darbinieki, arī viņiem būtu jāiekļuva iekšā, jāpapildina šis tvērums, arī viņiem šīs piemaksas pienāktos un valsts budžetā būtu jāatrod līdzekļi, lai to nofinansētu. Pa vakcinācijas biroja, kā jau minēju, mēs ar kolēģiem pilnīgi noteikti iesniegsim priekšlikumu izslēgt šo te sadaļu no likumprojekta, jo mūsuprāt vakcinācijas birojas šobrīd nav sev attaisnojis pirmajā darbības posmā un ir tik tiešām parādījis sevi nevis kā labs organizators, bet drīzāk kā tāds strateģisks PR mehānisms, kas vismaz izskatās, ka to vien dara, kā nodarbojas ar komunikāciju un ar komunikāciju par vakcīnām. Kaut gan, manuprāt, viņiem būtu vairāk jādara šis te darbs ar tieši šī procesa organizēšanu pirmām kārtām. Un par PR aktivitātēm to mēs varētu pēc tam. Un ja mēs skatāmies arī no šīm PR aktivitātēm, pilnīgi skaidrs, ka šiem cilvēkiem no medicīnas ir maz izpratne jau par to liecina jau viņu pirmās intervijas publiskajos mēdījos un arī vakcinācijas rezultāti. Nu kā var būt tā, ka vakcinācijas birojas labi strādā un mums publiskajā telpā izskan ziņa, kad brīvdienās vesels viens cilvēks novakcinēts. Nu, kolēģi, tas īsti, manuprāt, normāli nav. Ja vakcinācijas birojas uzskata savu pirmo prioritāti sapotēt valdību laikā, kad ir īsts vakcīnu deficīts mums valstī un ir vesela virkne kategorija, kuriem tas ļoti nepieciešams. Man tas liek domāt, ka mums jāpārdomā šī vakcinācijas biroja. Es nesaku, ka viņš jālikvidē vai viņš ir jāceļ, bet mums vajag visiem saimai, pirmkārtam saimai, vajag vienoties par šīta vakcinācijas biroja mērķiem un izmērāmiem rezultātiem. Un pēc tā mēs viņus arī varam mērīt un pēc tā mēs arī varam noteikt viņiem atalgojumu. Šobrīd šis viss ir sajaukts kopā un tas īsti nav pareizi. Bet kopumā aicinu atbalstīt šo likumprojektu iepriekš uzsvērto iemeslu dēļ. Paldies!
Viens deputāts ir runājis par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numur 933 LP13 nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim. Yeah. par 83 pret 2 atturas 1 likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, turpinām skatīt dienas kārtību. Dienas kārtībā sadaļa likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana pirmajā lasījumā. Saimes prezidijas ierošanīme sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomas deputātus tiesisko stāvokli un pensijām, nodot sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Komisija ir lūgusi likumprojektu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Komisijas vārdā vārds deputātam Andrim Skridem. Lūdzu. Nododam komisijai, vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Vārds komisijas vārdā sociālo un darba lietu komisijas pārstāvim deputātam Andrim Skridem.
Labdien, sēdes vadītāja, kolēģi, klausītāji, tātad sociālo un darba lietu komisija savā komisijas sēdē kopā ar juridisko biroju konsultantiem izstrādājušos grozījumus likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām. Kā jau jūs visi zināt, jau vairāk kā gadu likums par valsts pensijām nosaka, ka pensijas saņēmēja nāvis gadījumā otrs, jeb pārdzīvojušais laulātais, var saņemt pusi no aizgājušā dzīvesbiedra pensijas viena gada garumā. Bet uz augstākās padomes deputātiem attiecās cits likums, un šobrīd šajā likumā, kas attiecās uz augstākās padomes deputātiem, šāda kārtība nebija paredzēta, un tas radīja diskriminējušu stāvokli pret augstākās padomes deputātiem. Tāpēc komisija tātad šajā likumā veica grozījumus, kā arī bijušie augstākās padomes deputāti varēs, ja dzīvesbiedrs būs aizgājis mūžībā, tad pārdzīvošais laulātais vienu gadu varēs saņemt šo te pensiju 50% apmērā. Komisija atbalstīja un izstrādāja atbalsti un lūdzam arī atbalstīt Saeimu pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Un komisija lūdz iesniegt priekšlikumus otrajam lasījumam līdz 23. februārim šim gadam.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. februāris. Darba kārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Evija Papula, Aldis Globzems, Karīna Sprūda, Ļubovs Švecovs, Andris Kazinovskis, Viktors Valēns, Vjačislavs Dambrovskis, Armands Krauze un Edgars Tavars ir iesnieguši lēmumu projektu par uzdevumu ministru kabinetam pārskatīt ārkārtējās situācijas laikā noteiktos tirdzniecības ierobežojumus, nodrošinot saprātīgu un izsvērt lēmumu pieņemšanu ilgtermiņā. Vai deputātiem ir iebildumi par šā patstāvīgā likumprojekta izskatīšanas šajā sēdē? Lūdzu pieteikties. Neviens nav pieteicies. Sākam izskatīt šo iesniegto likumprojektu. Komisijas vārdā vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko. Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi, vēlreiz. Es gan runāšu iesniedzēju vārdā.
jo šis likuma projekts vēl nav nodots nec komisijai, nec arī nav pieņemts lēmuma projekts, bet es ļoti, ļoti ceru uz to, ka varbūt mēs arī šoreiz varētu visi kopā Saeimā vienoties par to, ka valdībai vajadzētu vairāk ieklausīties Saeimas balsī. Nu jau drīz būs gads apkārt, kad Saeimai ir atvēlēta tāda pabērnu loma, kur Saeima var tikai rekomendēt, lūgt un skriet pakaļ valdībai, norādot, ka lūk, jūs šeit kļūdījāties un šeit kļūdījāties, lūdzu pārstrādājiet. Mūsu lēmuma projekts ir veidots, lai šos ierobežojumus, kas ir ieviesti tirzniecībā no valdības puses, varētu pārskatīt nekavējoties šodien, rīt, un pārskatīt tos ar tādu domu, ka ja šie ierobežojumi ir nepieciešami, tad šiem ierobežojumiem ir jābūt saprātīgiem, balstītiem, aprēķinos, un turpmāk būtu jāseko rūpīgi līdz tam, ar kādu mērķi, ar kādu domu šie ierobežojumi ir ieviesti. Ja ir vēlme ierobežot konkrētu preču pārdošanu, tad kādam ir jāuzņemās atbildība par to, ka kāda ir ietekme uz tautsaimniecību un kāda ietekme uz epidemioloģisko situāciju. Un šī ietekme ir jāizvērtē un reizi 14 dienās būtu jāziņo par to arī Saeimai. Jo Saeima ir lēmēji vara, Saeimai pieder lēmēji vara, neatkarīgi no tā, vai valdībai šobrīd ir piešķirtas ārpus situācijas, ārpus kārtas pilnvars šajā ārkārtējā situācijā. Un Saeimai ir jāsaglabā ciešā saikne ar sabiedrību un jāskaidro sabiedrībai šie lēmumi, kurus reizēm pati Saeima arī nesaprot, ko valdība ar to būtu domājusi. Un man ir uzreiz jāatvainojas arī visai sabiedrībai par to, ka šis jautājums ir nācis Saeimā faktiski novēloti, jo mēs tiešām centāmies sasaukt ārkārtas sēdi, mēs centāmies darīt visu, lai šis lēmuma projekts parādītos jau pagājušu piektdienu, lai cilvēki nesaltu pie veikaliem, lai nestāvētu garajās rindās, lai cilvēki nesaslimtu šajā augstumā, bet diemžēl tāda ir realitāte, tā diemžēl notiek darbs Saeimā. Tāpēc labi un paldies jums, godātie kolēģi, ka jūs neiebildāt par šī jautājuma skatīšanu šodien. Mēs ļoti ceram, ka šis lēmuma projekts tiks atbalstīts un mēs ļoti ceram, ka valdība šo lēmuma projektu izpildīs. Ne tā kā mums ir jautājumā par sportu, kur mums ir jāsniedz vēl papildus likuma projekts, lai valdība tomēr šo sportu sāktu atvērt ar konkrētu datumu. Mēs ļoti ceram, ka mūsu rosinājums pievērst uzmanību arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, kur šobrīd ir nostādīti absolūti nelīdzvērtīgā situācijā lieliem tirzniecības monstriem, lai valdība ieklausītos arī šajos argumentos. Un cilvēku plūsmas kontrole mazajos veikalos, kā jau mēs arī norādījām un noskaidrojam, ir daudz vienkāršāk īstenojama, ja ir nepieciešams saglabāt šos ierobežojumus. Bet lūdzu visus turpmākos lēmumus, kurus mums nāksies pēc tam pārapstiprināt šeit Saeimā un stāstīt un skaidrot cilvēkiem, lūdzu pieņemiet tos ar galvu, ar prātu, apsverot visus par un pret. Ir ļoti labi, ka tagad mēs dzirdēsim visus argumentus, bet ir slikti, ka mēs varbūt nedzirdam dažas šīs te krīzes padomes sēdes, kurās nāk iekšā šie priekšlikumi. Šie priekšlikumi aizliegt pirkt zeķis, aizliegt pirkt rotaļlietas, šie priekšlikumi sarīkot šo milzīgo iepirkšanās bumu pirms Ziemassvētkiem uz divām dienām un pēc tam visu aiztaisīt ciet un pēc tam piekrist tam, ka šie cilvēki pēc divām nedēļām ir inficējušies, tāpēc, ka viņiem vienkārši lika, viņiem vienkārši nebija citas iespējas, kā iegādāties ierobežotā laikā šīs preces. Un man ir jāpiebilst, ka es piekrītu viedoklim, ka ja ir nepieciešams šos ierobežojumus tālāk arī uzturēt, tad lūdzu, lūdzu domājiet pie tā, kā cilvēkus izretināt veikalos, pagarinot darba laiku, atverot pēc iespējas vairāk veikalu, jo jūs taču redzat, ja ir vienā ciemā no pieciem veikaliem vaļā tikai viens, jo pārējie četri neatbilst šo metru prasībām, tad, protams, ka pie tā veikala drūzmēsies cilvēki, jo viņiem vienkārši vajag nopirkt sev pārtiku ikdienai. Lūdzu, izpētiet visu šo te ierobežojumu ietekmi uz tirzniecību, uz epidemioloģiju un lūdzu skaidrojiet, skaitiet un esiet atbildīgi par saviem lēmumiem. Lūdzu neatkārtojiet šīs kļūdas, kuras nu jau paši esat atzinuši godātā valdība. Un es aicinu jūs, godātie kolēģi, atbalstīt šo lēmumu projektu un veicināt valdības lielāku saprātīgu lēmumu pieņemšanu turpmāk. Paldies, kolēģi! Es aicinu atbalstīt.
Paldies par motivāciju. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Labdien, godātā sēdes vadītāji, kolēģi. Es šo lēmumu projektu arī aicinātu atbalstīt, un es gribētu akcentēt vairākas lietas. Pirmām kārtām jau tas, kad mēs visi redzam to, cik, nu, pat, manuprāt, ir neiespējami izskaidrot šo lēmumu pamatotību un to, kādā veidā tas mazina slimību izplatību. Ja mēs paskatāmies, kas notiek veikalos, ja mēs paskatāmies, kas notiek pie veikaliem, ārā no veikaliem, kas notiek veikalu iekšā, mēs šīs te rindas, kas veidojās, lai ieietu pārtikas veikalā, šīs te rindas, kas veidojās gluži vienkārši, lai cilvēks apmeklētu aptieku. Ja cilvēks ir slims, viņam vajag apmeklēt aptieku, un ja tuvē aptieku atrodas kādā no lielajiem veikaliem, tad viņš slims būdams ir spiests stāvēt šajos lielajos mīnusos laukā. Un man tas īsti nu nekādā veidā nav saprotams, kādā veidā šādi te lēmumi palīdz un kādā veidā viņi apkaro šo te pandēmiju. Tāpat laikā ir izveidojusies ļoti muļķīga situācija attiecībā uz šiem te konkurences apstākļiem. Manuprāt, ir ļoti nevienlīdzīga konkurence, ir vesela virkne mazo veikalu, kuri šobrīd vienkārši nestrādā, kuri nespēja konkurēt ar lieliem veikaliem, kas spēj savus pakalpojumus piedāvāt internetā. Tāpat ir vesela virkne ar veikaliem, kuri vienkārši šobrīd ir pārtraukuši darbību, jo viņi savu produkciju gluži vienkārši vispār internetā nevar piegādāt, nevar tirgot. Un tādi, kuru klientūra varbūt ir tādi cilvēki pārsvarā, kuri šos te, kur šie te pirkumi ir pa daudz mazākām naudas summām, piemēram, tie paši lietotu apģērbu veikali, un kur gluži vienkārši cilvēkiem lielai sabiedrības daļai nemaz nav iespējas aiziet arī kaut vai tos cindus vai zeķes vai džemperi nopirkt vienkārši veikalā. Jā, un viņi ienākumi tādi, un tā ir mūsu skaudrā realitāte, kad viņi iet un izmanto šos lietot apģērbu veikalus kā vienu piemēru, es minu. Un tāpat arī tās iespējas vispār cilvēkiem veselai virknē sabiedrības daļas kaut ko nopirkt attālināt. Un te veidojās tā konkurences nevienlīdzība, kur šī valdība strādājot izteikti ar ļoti lielu nobīdi sniegt šos te atbalsta mehānismus. Un atbalsta mehānismi tiek sniegt tikai tad, kad šie te uzņēmēji, darba devēji, darba ņēmēji jau nonāk tādā ļoti lielā krīzes situācijā, kad viņiem jau šis te atbalsts jau vairs īsti pat neko nepalīdz, ka šie parādi jau ir tā tik lieli palikuši, kad ar atbalsta mehānismiem, kas tiek sniegt novēlot, tas viņam vairs nepalīdz iziet ārā no šīs te krīzes. Un kas tieši otrādi pretējā valdība pieņemošos lēmumus analizēt. Un tas arī tas, ko mēs šajā lēmuma projektā arī piedāvājam, kad ir jāveic šī te regulējuma ietekme uz tautsēmniecību, aprēķinot arī visus šos te ierobežojumu liederīgumu un nozīmīgumu, un tāpat arī šo te ekonomisko aspektu. Un, protams, pieņemot šos te ierobežojumus, būtu tikpat svarīgi, kad pieņemot vienu lēmumu, nāk līdz uzreiz kaut kādu veidu atbalsta paketi. Šobrīd šīs atbalsta paketes ir ar 2 nedēļu mēnešu, vairāku mēnešu, pusgada nobīdi. Tajā brīdī, kad šim uzņēmējam jau tā atbalsta pakete jau ir stipri novēlot un diez vai viņam baigi kaut ko vairs palīdzēs. Tāpēc, kolēģi, šis lēmuma projekts, manuprāt, ir ļoti pareizs. Tas aicina vērtēt šos te noteiktos ierobežojumus, kas, manuprāt, jau ikvienam ir redzams, kad valdība turpina stūrēt no viena grāvi otrā, ikreiz pieņemot savus lēmumus. Un spiltākie momenti jau šobrīd arī minējuši atsaucas arī uz Latvijas televīzijas raidījumu aizliegtais paņēmiens, kur tika salīdzināta arī Igaunija un arī mūsu pašu noteikti ierobežojumi, cik gan tie ir savā ziņā muļķīgi un savstarpēji pretrunīgi. Tas pats attiecībā par autobusu ietilpību, attiecībā par veikala apmeklējumiem un tā tālāk. Tā mēs varam turpināt šeit garu un plašu. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo te uzdevumu ministru kabinetam vērtēt, pārvērtēt, regulāri pārvērtēt un tāpat laikā arī vērtēt šo ierobežojumu ietekmi uz tautsaimniecību. Tas, manuprāt, šobrīd netiek darīts, notiek tāda ugunsgrēku dzēšana, bet netiek savlaicīgi, ātri nenotiek cīņa ar šiem te cēloņiem. Ja reiz mēs esam ierobežojuši, piemēram, reģionos veikalu darbību, kas nenodarbojās ar pārtikas produktu tirdzniecību, piemēram, ja reiz tas ir ierobežojums, neši uzreiz skaidrs, ka mēnesis vai pat ātrāk te radīsies grūtības, tāpēc ir jādod uzreiz kaut kāds atbalsta mehānisms. Tāpat šobrīd ir ļoti aktuāla tēma arī par šiem te veikaliem, kuriem arī šie apgrozījumi kritumi ir, bet no banku puses, no finansētāja puses jau neviens nekādas atlaides nedod, kredīti ir jāmaksā. Un tad notiek ķēdes reakcija. Lielais saimnieks prasa no maziem nomniekiem, mazie nomnieki nevar pastrādāt, viņi tiek, ja var tā teikt, žmiegt līdz pēdējiem. Un katru no šīm te pusēm var jau arī saprast, jo visiem kāds kaut ko prasa. Un šajā gadījumā arī ar šīm te bankām būtu pēdējais laiks ar komercbankām sākt vienoties par kādiem kredītu atlikšanām un par arī par kādu valsts regulējumu izveidu, lai komercbanks nespiestu savus kredītņēmējus, kuri ir skaidrs, ka viņi pandēmijas dēļ nespēja strādāt, šos kredītus atdot, jo vismaz šobrīd būtu jāieslēdz kādu pauzi. Šobrīd šī te pauze ir tāda, nu, visai nosacīta. Manuprāt, šie te visi maksājumi atlikšanas, viņas nozīmē tikai problēma atlikšanas. Tad, kad tā krīze beigsies, un cerams, ka viņa beigsies, tās problēmas nāks ārā, un tie uzņēmēji visticamāk liela daļa gluži vienkārši bankrutēs, jo pēc tam jau sāksies, iedomāties paša situācija, piemēram, kāds uz vienas ielas ir 5 veikali, no kuriem 3 ir nobankrutējuši, viens vai 2 ir cīnījušies un kaut kādā veidā ar saviem resursiem visiem uzkrātajiem ir tikuši galā ar šo te krīzi, bet pēc tam viņiem stāv šie te atliktie maksājumi gan valsts nodokļu jomā, gan bankām kredīti, tad tajā brīdī, kad šie te veikaliņi visi 5 sāk strādāt vienotā konkurencē, tas sanāks tie 3, kas atnāks bez parādiem, kas varbūt ir parādījušies jaunu tirgu, gluži vienkārši tos, kas krīzes laikā cīnījušies, vienkārši izkonkurēs. Tā būs tā realitāte un tādu gadījumu būs daudz. Tāpēc es, kolēģi, aicinu domāt par šiem jautājumiem un laicīgi izsvērt katra pieņemtā lēmuma ietekmi uz tautsaimniecību un laicīgi arī sniegt atbalstu šīm tautsaimniecības jomām. Jo nu, šobrīd tā situācija ir ļoti, ļoti bēdīga un valdības pieņemtie lēmumi un nespēja paredzēt sabiedrības kaut kādu veidu šos te procesus, kā sabiedrība rīkosies, ir ļoti nožēlojamā stāvoklī, ko līdz šobrīd. Tāpēc, manuprāt, kā jau iepriekš esmu teicis, un arī šobrīd vēl joprojām tā uzskatu, es uzskatu, ka valdība sevi ir izsmēlusi, valdība pati vairs nespēja sakarīgi, iedzīgi pieņemt un skaidrot savus lēmumus, saimai ir jāuzņemās atbildību uz sevi, un šādu te uzdevumu veidā ir jāsniedz valdībai ceļakarte, kādā veidā pieņemt lēmumus. Mēs esam saimas deputāti, un mums pienākums ir šo lietu darīt. Paldies!
Turpinam debats par iesniegto lēmumu projektu. Vārds deputātam Krišānim Feldmanam. Lūdzu.
Jā, nu, es saprotu, ka šis konkrētais lēmumu projekts ir iesniegts vēl pirms tātad mums bija izdevies panākt atklātas valdības sēdes, kur tiek lēmts par COVID-19 dažādajiem ierobežojumiem. Šobrīd tātad pirmkārt šis jautājums ir par to, ka saimai būtu kaut kā jānorāda, kā valdībai lemt šajās kaut kādās slēgtajās valdības sēdēs ir faktiski zaudējis aktualitāti. Otrakārt, nav nekāda šaubu, ka valdībai, un es saprotu arī tieši šodien, varbūt pat šobrīd, šis jautājums arī tiks skatīts tieši attiecībā uz mazo biznesu, uz skaistumkopšanu, uz tirdzniecību, vismaz ekonomikas ministrs, par ko starp citu arī, ja pareizi atceros, Valaiņa kungs pats ir nobalsojis, šādu rosinājumu arī ir valdībā iesniedzis. Un ko tas būtībā tas princips, un arī ko jaunie konservatīvie, tas princips, ko atbalsta, ir luksofora principa ievērošanā, nevis piemērojot vienu kaut kādu vidējo saslimstības rādītāju visai valsti, kur piemēram dēļ varbūt lielajām pilsētām, kur saslimstība tehniski ir intensīvāk, jo vienkārši lielāks iedzīvotāju blīvums un tā rezultātā, piemēram, Kuldīgas novadā, kur saslimstība ir kumulatīvi 14 dienu ir zem 200 cilvēkiem, nestrādā tā rezultātā mazais biznesa veikali un skaistumkopšana vispārējais. Tātad līdzīgi, kā valdība vienojās attiecībā uz izglītību, piemērot šo luksusforu principu, dalot no attiecīgā rādītāja, saslimstības rādītāja intensitātes, katrā konkrēta administratīvā teritorijā, nu, pašvaldībā, tad arī šajā gadījumā attiecībā uz mazo biznesu, uz tirdzniecības vietām, uz skaistumkopšanu ir nepieciešams piemērot tieši tādu pašu principu. Tas ir tikai taisnīgi, jo nav taisnīgi, kā jau minēju, šo lielo pilsētu ietekmi statistikā faktiski liek ciest ekonomiskajām vienībām, kas strādā reģionos un kur jau ir mazāks iedzīvotāju blīvums pēc noklusējuma. Un tādēļ arī, nu, kas attiecās jauniem konservatīviem, tad pirmkārt mēs priecājāmies par šīm atklātajām valdības sēdēm un tagad vairāk nav lēmumi, kaut kā dīvaini neizskaidrojumi. Katrs var skatīties tiešraidē, kā šie lēmumi tiek pieņemti, kurš nāk ar kādiem argumentiem, ar kādu statistiku, ar ko tiek pamatot kaut kādi tie lēmumi, ja? Un tātad kopumā būtu jāievieš šis taisnieguma princips ierobežojumos. Es uzticos šajā ziņā ekonomikas ministram un sagaidu, ka viņš arī stingri iestāsies un arī domāju citi, teiksim tā, koalīcijas partneri iestāsies par šo jautājumu, lai beidzot sabiedrībai, nu, teiksim, taisnīgā veidā jautājums tikt atrisināts. Un te arī tā lieta jāatzīmē, ka tā tiešām ir tajā brīdī, kad bija slēgtās valdības sēdes tie lēmumi, kas tika pieņemti kaut kādu konkrētu lobiju rezultātā, tiešām veidoja situācija, ka tie veikali, kur patiesībā var absorbēt kaut kādas zaudējumas krīzes situācijā daudz lielāk, kaut vai jo viņiem ir, piemēram, aktīvu buferis kaut kāds, Viņiem faktiski bija vieglāk strādāt arī ierobežojuma apstākļos, kamēr lauka veikali bija spiest vērties ciet. Faktiski tad tie lēmumi, kas bija pieņemti tajā slēgtās valdības sēžu laikā, bija par labu šiem lielajiem, nu teiksim tā, pilsētas lielveikaliem lielā mērā. Un tas arī bija tas viens no katalizatoriem, kāpēc ir tagad nonāks līdz tām atklātām valdības sēdēm, lai redz, kurš lobē mazos, kurš lielos un tā tālāk. Un tas arī fakts, ka mazajiem tīri tehniski, kāpēc jāpalīdz, jo trūks šī aktīva rezerve tieši, lai pārlaistu krīzi. Un arī dažādi citi faktori. Piemēram, ir viedokļi un arī ir pat tādi nu, pētījumi, kur saka, ka tieši šajā krīzē mazie un vidējie uzņēmumi cieši vairāk par lielajiem uzņēmumiem, kur pieraduši ir strādāt varbūt, un tas varbūt arī citās nozarēs, kur ir vairāk attālinātais darbs, kur ir, piemēram, tiek izmantos informācijas tehnoloģijas vairāk, kaut kāda augstākās pievienotās vērtības radīšanai ir kaut kāda automatizācija lielāka, ja? Tad faktiski sanāk arī nu, tīri krīzes profils ir tāds, ka mazie cieši vairāk. Un šobrīd, kad mēs redzam, ka ir atļauts lielajos Rīgas veikalos tirgot visu preču sortimentu un izrādās, ka to varēja izdarīt, un tas ir, manuprāt, ir tikai saprātīgi, un tad ievērojot arī kaut kādu tomēr to distancēšanās prasību, tad ir tikai loģiski konstatējams, ka nav jau pamata, ja, piemēram, ir saimniecisko preču veikals arī, kas var nodrošināt kaut kādus kvadrātmetrus uz vienu personu, a kāpēc viņam ir jāstāv ciet? Es, piemēram, to nesprotu, un es uzskatu, un pēc manīm runās arī, ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs, un viņš arī, es domāju, skaidri paudīja šo pozīciju par to, ka ir šis neloģisms jānovērš attiecībā uz šiem cita profila arī veikliem, piemēram, saimniecības preču veikliem, jo nav nekāda pamata, kāpēc, piemēram, vienā veiklā drīkst to pašu preces tirgot, no otrā nē. Tas viss ir iespējams pateicoties atklātām valdības sēdēm, kur vienkārši, varbūt, bezkaunīgiem lobistiem tagad ir kauns. Kauns vienkārši runāt to, ko viņi varbūt runā iepriekš. Un tāpēc tagad ir mainījusies situācija. Šajā gadījumā visiem ir jāsako līdz tieši, ko ministra kabinets lemj, jāizmanto tā iespēja, arī sabiedrībai ir iespēja tiešraid vērot ministra kabineta mājas lapā. Un tāpēc arī tie visi lēmumi būs arī žurnālistiem daudz vieglāk izskaidrojumi, vieglāk komunicējumi, jo skaidrs, ka tā komunikācija radās no tā, ka bija informācijas trūkums, un tad, protams, sākās interpretācija, ka katrs pateica, kas tad nu, tajā sēdē tur ir noticis. Vēl tāda lieta ir, kāpēc ir svarīgi arī šos specifiskos veikalus viņiem ļaut ierobežot apjomā, bet tomēr strādāt un līdzīgi kā tirgot tās pašas preces, ko jau lielveikali drīkst tirgot, ir tas, ka absolūti lielākā sabiedrības daļa šajā periodā ir izjūtusi vismaz kādas preces trūkumu. Vai tas ir arī pakalpojuma trūkuma, vai tas ir, piemēram, saimniecības kaut kāda konkrēta preču, vai tas ir santehnika, vai tas ir, piemēram, frizieris, vai vēl kādi preces vai pakalpojumi. Skaidrs, ka sabiedrība ir izjūtusi trūkumu. Es domāju, ka 95% sabiedrības locekļi ir izjūtuši kādu šādu trūkumu, ka viņi pārdomā, viņi nevar iet. Jā, no vienas puses tas ir varbūt palīdzējis, nu atturējis tad doties uz to veikalu, kas droši vien arī bija tas sākotnējais mērķis, bet šobrīd, kad preču saraksts ir atcelts lielveikaliem, tad it kā nav pamata vairāk saglabāt šiem specifiskajiem nozaru veikaliem šo ierobežumu. Un arī, protams, jāpārskata ir reālais iedzīvotāju blīvums reģionos, tas, ka veikali ir fiziski mazāki, un, piemēram, nosakot arī adekvātākas kvadratūras prasības distancēšanās no noteikumu ievērošanai. Un tas, manuprāt, ir diezgan būtiski. Šajā sakarā es vienreiz tikai vēlējos pateikt, no acīm redzot, šis priekšlikums vai bija iesniegts, vai arī tika gatavots, nezinu, pirms tam, kad vēl viss šis nebija noticis arī atklātajām valdības sēdēm un tā tālāk. Tāpēc es aicinu, opozīcija, protams, dara to, ko opozīcija vienmēr dara, tāpēc viņi arī ir opozīcija, tātad viņiem ir raksturīgi neuzņemties ne par ko atbildību, solīt visiem visu un arī ar nokavēšanos, kad padzird, ka kāds kaut ko lēmj un diskutē koalīciju, tad to mēģināt iesniegt pēc iespējas ātrāk, pasakot, ka viņi to arī, piemēram, izdomājuši vai iesnieguši. Ja? Šajā gadījumā labā ziņa, ka tagad valdība strādā atklātā režīmā, ierosina to novērtēt, atbalstīt tātad labās iniciatīvas, ko ministri, nozara ministri nes uz valdību, vai tas ir ekonomikas jomā, vai tas ir izglītības jomā, vai tas ir jebkurā tur citā jomā. Ja, tas, manuprāt, tas ir konstruktīva krīzes vadība. Nevis filozofē, tur par kaut ko uzdosim uzdevumu, tur pārstīt, izvērtēt un tā tālāk. Tas jau notiek. Ieslēdziet to video pārraidu un pastieties. Tas jau notiek. Un tāpēc, es domāju, nevajag kavēt būtībā šeit parlamentā laiku, piemēram, kas mums ir jādara, mums ir jāleģitimizē 500 eiro pabalsts bērniem šo drīzāk, nevis jāapservē opozīcijas kaut kāda tur tāda vispārīga un garīga rakstura lēmuma projekta par visdažādākajām tēmām, kas, protams, ir ok, spēlu savu autori lamāt, ka viss ir slikti, ja. Es aicinu atbalstīt tos, kas dara, kas konstruktīvi vada krīzi, es aicinu atbalstīt konstruktīvus lēmumus valdībā, es aicinu atbalstīt reģionālo principu, šim Luxafora principu, reģionālo versiju attiecībā uz izglītību, uz maziem veikaliem, uz skaistumkopšanu, visām pārējām nozarēm. Mums ir jāiemācās šobrīd un jāpārorientējas sadzīvot ilgtermiņā ar to, ka šī situācija var turpināties ilgtermiņā, un ir pilnīgi skaidrs, tas ir muļķim skaidrs, ka bez frizieru neviens gadu nedzīvos. Tāpēc vai arī veikali gadu nestāvēs ciet. Tad drīzāk būs ēnu biznesu un ēnu ekonomika. Šobrīd ir nepieciešams valdībai pieņemt lēmums, šī ir ziņa valdībai, šī ir ziņa. Un, protams, var arī rakstīt visādas papīrus, tur nodot komisijai un taisīt visādas darba grupas un tur spriest. Ja? Ja tā ir opozīcijas izvēle, es aicinu šo noraidīt, ķerties pie darba, atbalstīt lēmums un skatīties, kādu viņi nāk ārā. Un, teiksim, arī palīdzēt, nevis kritizējot un lamājot, bet ar darbiem palīdzēt valdībai. Tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi un konstruktīvi strādāt. Ja koalīcija nebūtu konstruktīvi strādājusi, tad tāds 500 eiro pabalsts ģimenēm droši vien, ka nebūtu. Ja? Kad bija konstruktīvs darbs, šobrīd arī Saimai vienkārši ķeksīts jāievāk, lai tur tas likums viss kārtībā ātri pieņemam šodien pieņemam. Mēs to varam šodien pieņemt Saimā, izdarīt tas, kas īstenībā ir jādara mums šodien. Ja? Nevis, teiksim, par šādiem. Ja? Un es atbalstu mazos veikals. Es atbalstu, tāpēc konservatīvo ministru atbalstīs mazos veikals valdībā. Skatieties sabiedrību, kurš ir par ko. Skatieties, kurš ir pret skolām, kurš ir pret veikaliem, un, vai kurš ir par, un kādi ir argumenti, vai ir dati apakšā. Skatieties, to viss tagad var redzēt. Paldies visiem, kas atbalsta atklātību un konstruktīvu krīzes vadību. Aicinu noraidīt. Paldies.
Lēmumu projektu debatēs piedalās ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs vārds Jurģim Miezainim. Lūdzu.
Godātā priekšsādātāja, godātie deputāti. Krišāns Feldmans jau diezgan daudz iezīmē par to, pie kā ir strādājusi ekonomikas ministrija, un mēs esam strādājuši tieši kopā ar nozarēm Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru, tirgotāju asociāciju, Latvijas darba devēja konfederāciju un citām attiecībā uz tirdzniecību. Tas, kas tika radīts un kas šobrīd ir pārejas periodā, es vēlreiz vēlos uzsvērt pārejas periodā, ir drošās tirdzniecības koncepts. Šis drošās tirdzniecības koncepts paredz to, ka mēs pielāgojamies situācijai, ļaujam biznesam strādāt un ļaujam to darīt drošā veidā, neapdraudot ne tirdzniecības pakalpojumu sniedzējus, ne arī pircējus. Un ejot uz valdību, mēs piedāvājam šo konceptu iedzīvināt uzreiz un visiem, bet ņemot vērā arī veselības ekspertu norādījumus par to, ka tas varētu izraisīt nekontrolētu drūzmēšanos vai kādas citas problēmas attiecībā uz mobilitāti, pulcēšanos, tika pieņemts lēmums par pārejas periodu. Pārejas periodā atļaujot pārtikas produktu veikaliem, kuri līdz šim klātienē arī lielāko daļu sortimentu realizēja, noņem šos ierobežojumus un izvērtē, kā strādā šis drošās tirdzniecības koncepts. Un indikācijas ir ļoti labas. Šodien mēs apkopojam arī visus kopējus rezultātus. Esam runājuši valdībā, esam runājuši arī sadarbības sanāksmē koalīciju partiju veidojušajā. Par to, ka jāvirzās uz priekšu, par to, ka mums ir jādod godīgas, līdzvērtīgas iespējas visiem strādāt, koncepcija strādā. Nav būtisku pārkāpumu no tirgotāja puses, līdz ar to pircējiem ir nodrošināta droša vide, cik vien droša vide var nodrošināt šajā situācijā. Un šodien valdībā skatām risinājumu skaistumkopšanas nozarei, frizieriem, pirtniekiem, kosmetologiem, spa, datos balstīt. Un arī jaunedēļ mēs ejam uz valdību ar datos balstītu risinājumu, kā mēs varam atvērt visu tirdzniecību. Un es aicinātu noraidīt šo lēmumu projektu, jo viņš neko nerisina. Viņš nerisina. Mums ir jābūt ilgtspējīgam risinājumam. Risinājumam, kas ļauj komersantiem un sabiedrībai sadzīvot ar pandēmiju. Un tāda koncepcija, kādu ir ieviesusi ekonomikas ministrijas kopā ar nozari, vēlreiz vēlos uzsvērt, kopā ar nozari izstrādātais koncepts, dod šo iespēju. Un mazajiem tirgotājiem, piemēram, pielāgoties ir viegli. Līdz ar to šobrīd mēs redzam, jā, ir rindas Rīgā pie lielveikaliem. Tad pamat uzdevums ir šis rindas izkliedē. Un komersanti tiešām ir atbildīgi. Un viņi tiešām cik vien spēj ievēro šīs prasības, lai nodrošinātu šo drošo vidi. Šis viss, kas ir izstrādāts, ir balstīts uz epidemiologu ieteikumiem, rekomendācijām, datiem. Arī šodien, kā jau minēju, mēs būsim apkopojuši lielāko daļu informācijas no tirdzniecības nozares, no valsts policijas. Un tieši datos balstītu risinājumu arī mēs nesīsim uz valdību un aicināsim atvērt tirdzniecības vietas. Jo mēs nerunājam par ierobežojumu mazināšanu. Mēs runājam par drošību, par to, kā sabiedrība, uzņēmēji, mēs katrs varam dzīvot, ņemot vērā to, ka ir šī augstā saslimstība, ir šī epidemioloģiskā situācija, bet mēs nevaram turēt ekonomiku mūžīgi ciet. Paldies, aicinu noraidīt šo lēmumu projektu.
Tavar kungs, vai jums pietiks ar 12 minūtēm?
Man pietiks arī ar daudz īsāku laiku.
Paldies, vārds Edgaram Tavaram, lūdzu.
Jā, galreiz cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, cienījumos kolēģis. Runājot par parlamentāras valsts parlamenta uzdevumu ministru kabinetam, nodrošināt saprātīgu un izsvērtu lēmumu pieņemšanu ilgtermiņā tirdzniecības ir noteiktos tirdzniecības ierobežojumos. Mēs klausījāmies nulkā koalīcijas pārstāvju stāstus, cik viss ir labi, cik šobrīd atklātajās valdības sēdēs visi lēmumi tiek pieņemti racionāli, izsvērti, un, lai nodrošinātu mūsu tautsaimniecības dzīvotspēju ilgtermiņā. Tikai tas, ko mēs redzam realitātē uz ielas, tas, ko mēs redzam realitātē mazajā vidējā biznesā, saskaroties ar viņiem, uzklausot viņus, īpaši reģionos, un ne tikai reģionos, arī galvaspilsētā, ir pilnīgi kas cits. Šis ir tas brīdis, kad darbi atkal neiet kopā ar vārdiem. Un ja mēs runājam par luksoforu principu, tad būsim atklāti. Lielai daļai mazā vidējā biznesa šobrīd luksaforā deg sarkanā gaisma vai arī vairs nedeg vispār nekāda gaisma. Es nerunāšu pat par reģionu mazajiem tirgotājiem, kur cilvēki ar autobusu, mazā autobusā vai mikroautobusā brauc uz veikalu ilgāku laiku periodu, viņi izkāp jārām dabūna pēc tam stāvēt rindā, lai ieietu veikalā, lai gan viņi braukuši ilgu laiku kopā, kur tur ir loģika. Šādi piemēri ļoti daudz nevienlīdzība tirgotājiem atļaut tirgot pa labu nostājoties pa labu lielajiem pretēji mazajiem. Tas neveicina mūsu tautsainiecības asinsriti nekādā gadījumā. Jā, mēs zinām to, ka indikatīvi mazākā viena trešdaļa Latvijas uzņēmēja samaksā teju 80% no visiem nodokļiem, bet šie pārējie uzņēmēji, tie ir tie, kas nenāk pēc sociālā pabalsta, tie ir tie, kas nodarbina lielāko daļu Latvijas sabiedrības, kuru ieņēmumu algas atgriežas ekonomikā, viņi tērē šo naudu lielajos, pie lielajiem nodokļu maksātājiem, pie lielveikaliem, benzīnas uzpildes stacijās, komunālos pakalpojumus, sāc gāzi, telekomunikācijas un tam līdzīgi. Jums jāsaprot, cik ļoti svarīgi atbalstīt mazo vidējo biznesu no, arī no sociālo aspektu viedokļiem raugoties. Un mēs atceramies vēl pavisam nesenu laiku, kad koalīcijas partijas demonstratīvi pompos pirms Rīgas domas vēlēšanām slēdz Tērbatas ielu, izkāra lampiņas, atved puķu podos skaistus ziedus, tirgotāji visi priecājās, cilvēki priecājās. Nākamajā dienā pēc vēlēšanām tas viss tika aizvākts. Bet ko mēs redzam šobrīd? Pastaigājiet kolēģi pa Tērbatas ielu. Jūs redzēsiet, ka daudz veikali nevis uz īsu laiku aizslēgt, bet viņi ir bankrotējuši un aizslēgušies pavisam. Arī galvaspilsētas tirgotājs tas ļoti nopietni skar. Un ja mēs runājam par izsvērtu politiku vai par atklātajām valdības sēdēm, būsim atklāti, ja nebūtu opozīcijas kolēģi iesnieguši šos 34 parakstus par ārkārtas sēdes sasaukšanu, kur gan beigās atsauca, bet lai jūs viņu apsteigtu šo lēmumu, jūs pieņēmāt atgriezties pie principa, kad ir atklātas sēdes, bet jūs aizmirstāt pateikt vien, ka jūs paši nolēmāt, ka šīs ministru kabinetes sēdes ir slēgtas, no sabiedrības acīm. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, šīs diskusijas par to, cik vienā vienībā ir devas un kādas ir devas par vakcīnai. Mēs dzirdam šīs diskusijas par cik viņas pēdiņās ir izsvērtas un ekspertos balstītas arī par šiem tirdzniecības ierobežojumiem un par citiem ierobežojumiem, ko sabiedrība šobrīd saskarās COVID-19 laikā. Tāpēc, kolēģi, es atgādinu vēlreiz, mēs dzīvojam parlamentārā valstī, un parlaments var sūtīt skaidru signālu valdībai, ka šī ierobežojumi ir jāpārskata, ka šiem ierobežojumiem ir jābūt tiešām reāli izsvērtiem, nevis tikai vārdos, bet arī darbos. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šo uzdevumu ministru kabinetam. Paldies!
Ir palikušas 8 minūtes līdz sēdes pārtraukumam. Dombrovska kungs, vai jums pietiktu ar 8 minūtēm lūdzu?
Es domāju, ka varētu pietikt.
Paldies.
Godatie kolēģi, ir diezgan tā smieklīgi dzirdēt kolēģis, kāda pārstāvja teikto par to, kas viņam ir izdevies. Tas, ka jums kolēģis ir izdevies, ir panākt to, ka valdības darba vērtējums ir viszemākajā punktā, kurš iespējams vispār kaut kād valdībam ir bijis. Un te mēs runājam par janvara mēnesi, kad tas tika mērķis. Mēs vēl redzēsim, kādu jaunu antirekordu jums izdosies panākt pēc visu tā, ko jūs esat izdarījuši šajā mēnesi. Jūs skatāties, kolēģi, uz to, ko jūs darat, nu pat ņemot piemēru par to, ka tiem platības ierobežojumiem veiklos. Labi, nu vienas puses var saprast, ja mazāk cilvēku uz kaut kādu kvadratmetru, jo iespējams mazākā varbūtība šiem cilvēkiem inficēties. Bet tad jūs aizmirsat par to, nu tā izskatās, ka nu, tad šie cilvēki kaut kā pulcēsies ārā, uz ielas. Un tad jūs aizmirsat paskatīties uz laika prognozi un uz to, kāda temperatūra tur ārā būs. Un tad mums tagad ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs mēģina iestāstīt, ka lūk, tā ir komersanta vaina. Ka komersants ir vainīgs par to, ka viņam ārā veidojas rinda. Vai ne? Tad paņemsim nu, šis premjera teiciens par to, ka ilgstoši trūkst datu un analizes, tas laikam ir višas valdības lozums, un tas ir jo īpaši dīvai neņemot vērā to, cik daudzas miljonus jūs, kolēģi, esat izterējuši visadiem pētījumiem par covidu. Tad miljoni ir izterēti, pētījumi ir gatavi, bet tad mēs uzzinām, ka veselības ministrija pat nezin tagad, kur strādā tie, kas ir inficējušies ar covidu. Un tagad cenšos to noskaidrot. Tad kāda tie ir bijuši par pētījumiem, ja jūs pat tagad, cik jau gadrīz gads, pēc šīs pandēmijas sākuma jums trūkst datu par to, ko šie cilvēki, kas inficējušas, ko viņi ir darījuši, kur viņi ir bijuši, kur viņi ir strādājuši, ka jūs tikai tagad esat gatavi pamasties. Cits piemērs, es domāju, ka vēl labākais, nu pavisam tūbūt šeit pie Saimas. Mums sēdes vadītāja, cik es sapratu, uzrakstījis vēstuli premjeram Kariņam, aicinot organizēt atvērtas, neatvērtas valdības klātienes, valdības sēdes, lai šādi dot signālu sabiedrībai. Bet tad tajā pašā laikā viņas pašas partijas ministri atsakas vakcinēties. Tad, kad tad būs klātienes sēdes, ja daļa ministru atsakas vakcinēties? Vai tad kreisa roka vispār zin, ko dara laba roka? Tad, ko līdī šeit Es varu dot vēl daudzus piemērus, ja, bet šie piemēri liecina par to, ka nu, kaut kā nu, valdība nav spējīga kaut kā izmantot tos datus, analizēt datus, pieņemot tālredzīgus lēmumus, saprast, kādas ir to lēmumu sēkas. Tad mums ir Feldmaņa kungs uzskata, ka lūk, tagad, kad valdības sēdes būs atklotas, tad acim redzot valdības ministriem vai valdības tas galvas saks strādāt labāk. Nu, tas, protams, ir interesanta hipotēze, vai tas viss būs labāk. Es tad aicinu, varbūt svaigais gaiss palīdzēs, kolēģi. Varbūt valdībai vajadzēs organizēt savas valdības sēdes ārā, mēža. Tāpat, ka tiek ieteikts frizēriem. Ja jau valdība saka, ka cilvēkiem ir ok izmantot frizēru pakalpojumus meža, svaigai gaisa, tad varbūt vajag ne tikai atklotas valdības sēdes, varbūt vajadzētu arī svaigai gaisa tos noturēt. Meža, varbūt tas palīdzēs visai tai analizei un datu izmantošanai un pieņemt pārdomātākos izsvērtus lēmumus. Tagad, kolēģi, šeit arī koalīcijas pārstāvis kaut kā ir saka, pārmetis opozīcijai, ka lūk, opozīcija ne par ko neuzņemas atbildību un tikai kritizē. Nu, bet piedodiet, kas tur bija Feldmaņa kungs, laikam, kas tu pateici. Tas ir rezultāts tam, ka jūs, Feldmaņa kungs un jūsu kolēģi, jūs esat izvēlējušies savus partnerus, ar kuriem pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par tiem pieņemtiem lēmumiem. Bet tas, ko jūs darat, tāpēc jūs neesat izvēlējušies opozīciju, tāpēc tā ir opozīcija. Jums varbūt ir vērts paņemt kaut kādas ievadu demokrātijā to palasīt vai vēl kaut kā. Tādas grāmatas ir pavisam noteikti, lai jūs varat iemācīties, kā tās parlamentāras valstis strādā. Bet tad tā vieta, lai kopā strādāt ar tiem, ar kuriem jūs esat izvēlējušies uzņemties to atbildību, tas, ar ko jūs nodarbojaties, ir šis visu laiku šis bu-bu-bu par jūsu koalīcijas partneriem. Kā viņi jums tur nedot neko darīt, un jūs, tas, principā, tas viss, ko mēs dzirdam no koalīcijas deputātiem, no šodien no parlamentāra sektāra, par to lūk, cik mēs visi esam labi ar labiem nodomiem, un mēs vēlamies izdarīt, mēs gribam izdarīt to, to un to, bet mums neļauj. Un tā viši koalīcija ir nostājusies tāda apli, kurš katrs norada ar pirkstu uz viens uz otru. Ka lūk, mēs jau esam labi, mēs vēlamies izdarīt visu labu, bet viņi mums neļauj. Nu, tas ir bērnu darbs, kolēģi. Ja jūs esat izvēlējušies sevšus partnerus, ar kuriem kopīgi pieņemt, uzņemties atbildību un pieņemt lēmumus, nu tad pieņemiet tos lēmumus un esiet atbildīgi par tiem lēmumiem. Nevis stāstiet par to, ka lūk, jums tur vai nu slēgtas valdības sēdes, jums kaut ko traucēšu darīt, vai kādi nenosauktie lobisti, valdības partneri, jūs esat uztaisījuši kaut kādu bērnu dārzu, ja? Un jums visu laiku kāds ir vainīgs. Tagad pat opozīcija jums ir vainīga. Ja opozīcija vainīga, kolēģi, nu tad tas, ko jums jāizdara, jums vajag izbeigšu visu valdību, jo es piektu Valiniekungam, šī valdība sevi ir izsmalusi. Ja jūs nespējat uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, nu tad viss. Jums vajadzētu atkapties un tad ļaut strādāt citiem. Paldies.
Paldies, Dombrovskungs, ka jūs iekonomējāt mūsu laiku, jo tieši pusdienu laiks ir pārtraukums sēdē. Vēl tikai deputāta klātbūtnes reģistrācija. Tā ir notikusi. Mēs tiekamies 13.30 sēdes turpinājumā.